It's time to switch on ในเทปนี้เราก็จะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเชอร์ล็อกโฮมส์แล้วก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่อะแดปจากเชอร์ล็อกโฮมส์เรื่องล่าสุดเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเอาแบบล่าสุดจริงๆเลยที่เป็นในหมวดของเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยเป็นคนแต่งก็จะเป็นเชอร์ล็อกโฮมส์ A Game of Shadow ที่กำกับโดยไกริชี่แล้วก็ออกฉายไปตอนปี2011ส่วนถ้าเป็นซีรีส์เอาเป็นล่าสุดเลยจริงๆแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับในหมวดของเซอร์อาร์เธอร์นะก็จะเป็นมิสเชอร์ล็อกซึ่งเป็นซีรีส์เชอร์ล็อกโฮมส์เนี่ยแหละแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่ญี่ปุ่นเป็นคนสร้างแล้วมีตัวละครเอกทั้งเชอร์ล็อกแล้วก็วัตสันเป็นผู้หญิงและเป็นครั้งแรกด้วยที่ตัวละครถูกอะแดปไปเป็นผู้หญิงออกฉายตอนปี2018แต่ว่าล่าสุดเรื่องใหม่ณตอนนี้นะก็คือเอโนล่าโฮมส์นั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยายของแนนซี่สปริงเกอร์ชุด The Enola Holmes Story มีทั้งหมด6เล่มซึ่งนับว่าเป็นแคนนอนมันก็อารมณ์แบบประมาณว่าเป็นภาคแยกที่ดึงเนื้อหาหรือรายละเอียดบางส่วนของเมนสตอรี่มาใช้ในการดำเนินเรื่องราวด้วยอย่างเช่น Star Wars ก็มีแคนนอนที่เป็นของนักเขียนคนอื่นแล้วก็เป็นแคนนอนของจอร์จลูคัสก็คือบทเดิมของภาค789ด้วยในทำนองนั้นนั่นเองเอโนล่าโฮมก็จัดอยู่ในประเภทนั้นด้วยหนังสือทั้ง6เล่มเนี่ยวางจำหน่ายในปี2006ถึงปี2010และภาพยนตร์เรื่องนี้หยิบเอาเล่มแรกของชุดมาดัดแปลงก็คือ The Case of Missing Marquis ที่ว่าด้วยเรื่องราวของเอโนล่าโฮมที่จริงๆอ่ะตามหาแม่เพราะว่าอยู่ดีแม่ก็หายไปในวันเกิดแต่ว่าระหว่างที่ตามหาอยู่ก็ดันไปพัวพันกับคดีการหายตัวไปของลอร์ดไวท์เคาท์ทิวเบอรี่มันก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆนานามากมายจนไปถึงบทสรุปว่าสรุปแล้วได้เจอแม่จริงๆไหมแล้วคดีของลอร์ดไวท์เคาท์เนี่ยเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าดำเนินไป2คดีพร้อมๆกันซึ่งคดีหนึ่งก็เรียกว่าเป็นความตั้งใจส่วนอีกคดีหนึ่งก็ดันไปเจอเฉยเลยและนอกจากนั้นก็ยังต้องเผชิญหน้ากับพี่ชายทั้งสองคนอย่างไมคอฟส์โฮมแล้วก็เชอร์ล็อกโฮมด้วยซึ่งสองคนนี้ก็ต้องการจับเอโนล่าไปอยู่ในโรงเรียนประจำของผู้หญิงในยุคนั้นนั่นเองนะจ๊ะก็หลังจากที่เราดูจบเนี่ยเราถือว่าหนังเรื่องนี้เกินคาดจากที่เราคิดมากเพราะดูจากตัวอย่างอ่ะแล้วก็คิดว่ามันก็คงน่าจะมี Break the Fourth Wall นิดนึงที่คุยกับคนดูแล้วก็เป็นหนังสืบสวนธรรมดาทั่วไปไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเยอะเพียงแค่ตามหาแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เสร็จปุ๊บพอมาดูจริงๆมันกลายเป็นว่าหนังอ่ะยังสอดแทรกประเด็นการเมืองการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยแล้วก็การมีอิสระในการใช้ชีวิตโดยไม่อยู่ภายใต้กรอบที่สังคมกำหนดด้วยเพราะในหนังอ่ะเราจะได้เห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็โดนกรอบสังคมและครอบครัวต่างกำหนดชีวิตอะในพาร์ทของเด็กรุ่นใหม่ด้วยหรือต่อให้แบบเป็นคนโตๆแล้วมันก็จะถูกโครงสร้างทางสังคมกำหนดกรอบไว้ว่าคุณเป็นเพศนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างนี้อะไรประมาณนั้นอะแต่ว่าในหนังอะจะหนักไปทางฝั่งผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าตัวเอโนล่าโฮมอะเป็นตัวหลักซึ่งมันลงลึกถึงการวางตัวของผู้หญิงในสังคมยุคนั้นที่ต้องแบบเป็นกุลสตรีในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่การแต่งตัวก็ต้องแบบมีความเป็นกุลสตรีเลยอ่ะแบบมันจะมีช็อตนึงที่แบบเหมือนประมาณว่าอกเท่านี้สะโพกเท่านี้เอ้ยยังไม่มีความเป็นกุลสตรีพอต้องเสริมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันถึงขั้นนั้นเลยอ่ะโดยประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันสอดแทรกผ่านตัวละครแล้วก็สอดแทรกผ่านเนื้อเรื่องและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเรื่องทั้งหมดเลยคือเราจะไม่ได้เห็นแค่การสืบหาแม่แล้วก็ภาพฉายของลอนดอนของอังกฤษในยุคปี1900แต่เพียงอย่างเดียวซึ่งเอาจริงๆในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันก็จะต้องมีเรื่องราวแล้วก็ผ่านเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคมมาตลอดเวลาการพัฒนาการระหว่างกลุ่มคนรุ่นเก่าและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมในวินาทีนั้นในช่วงนั้นให้มันดีขึ้นนั่นก็เป็นปกตินั่นแหละแล้วก็ประเด็นเนี้ยก็มีความเกี่ยวข้องกับคดีที่ซ้อนมาที่เอโนล่าไปเจอโดยบังเอิญในหนังด้วยซึ่งมันก็สอดแทรกมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็เนียนมากเลยนะคือมันเป็นประเด็นที่เรารู้สึกว่ามันไม่เก่า มันดูมีความทันสมัยจนเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยนี่เราดูเอโนล่าโฮมในยุคปัจจุบันหรือเปล่าแต่เพียงแค่ว่าเขาเอาภาพของลอนดอนในปี1900เนี่ยมาเป็นพื้นหลังแทนคือถ้าเปลี่ยนมาเป็นปัจจุบันอ่ะก็ได้เลยอ่ะก็อารมณ์เหมือนซีรีส์เชอร์ล็อกของ BBC อ่ะประมาณนั้นเลยอ่ะคือเอาเชอร์ล็อกโฮมจับมาอยู่ในปัจจุบันอันเนี้ยก็ถ้าเอาเอโนล่าโฮมมาเป็นในยุคปัจจุบันเราก็คิดว่าไม่ต่างกันเพราะเรื่องราวพวกการเมืองสังคมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีความเป็นปัจจุบันมากจริงๆอ่ะแล้วก็ในส่วนของพาร์ทเนื้อเรื่องเนี่ยที่มีการสืบสวนอันเนี้ยเราบอกเลยว่าเราชอบมากคือมันไม่ใช่แค่การสืบสวนอย่างเดียวเขาใช้เทคนิคพวกภาพกราฟิกอะไรเข้ามาช่วยทำให้แบบเนื้อเรื่องมันดูมีลูกเล่นมากขึ้นรวมไปถึงภาษากับ Break the Fourth Wall ด้วยซึ่งเอาจริงๆในส่วนของลูกเล่นที่เราบอกไปเมื่อกี้มันก็มีอารมณ์แบบมีความเป็นไกลิชี่นิดนึงที่เอาเทคนิคมาใช้อะไรพวกเนี้ยแล้วส่วนของ Break the Fourth Wall ที่ให้เอโนล่ามาคุยกับคนดูอะแล้วก็รู้สึกว่ามันทำเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกับเอโนล่าแล้วก็ได้ใกล้ชิดได้รู้จักเธอมากขึ้นเพราะมันได้คุยกับเธอเนี่ยแหละถึงแม้มันจะเป็นแค่ one way communication อะแต่มันทำให้แบบเราในฐานะคนดูเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็ตามดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเอโนล่าตลอดเรื่องเลยซึ่งอย่างที่เราบอกไว้ว่ามันก็เพิ่มความสนุกแล้วก็เพิ่มมิติเพิ่มสีสันให้กับตัวละครนี้มากขึ้นด้วยซึ่งเอาจริงๆเราคิดว่าออริจินอลอ่ะก็คงไม่ได้โฟร์เบรกวอลจากหนังสือหรอกเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้อ่านออริจินอลมาด้วยแต่เราคิดว่าไม่น่าจะโฟร์เบรกวอลผ่านหนังสือแหละเพราะหนังสือก็คงเป็นเรื่องเล่าให้เราอ่านอะไรอย่างเงี้ยสไตล์นิยายนั่นแหละแต่ก็ต้องยอมรับในความฉลาดในการดัดแปลงบทของแจ็คโทนด้วยซึ่งแจ็คโทนเนี่ยเขามีผลงานเด่นๆของเขาเลยก็คือภาพยนตร์เรื่อง Wonder ที่ดัดแปลงมาจากนิยายในชื่อเดียวกันแล้วก็นำแสดงโดยน้องเจคอบชอมเบ้และหลังจากนั้นก็มีผลงานมากมายแล้วก็ได้ถูกทางลูคัสฟิล์มดึงไปช่วยแก้บท Star Wars Duel of the Fate ด้วยซึ่งก็ไปแก้บทเดิมที่โคลินเทเวโลซึ่งเป็นผู้กำกับในตอนนั้นด้วยกับเดเล็กคอนเนอรี่ที่เขียนไว้แก้ไปแก้มาสุดท้ายสตูดิโอก็ไม่เอาอยู่ดีเพราะว่าของเดิมสตูดิโอก็ไม่ค่อยแฮปปี้แล้วและแก้ก็เหมือนจะไม่แฮปปี้อีกก็เลยไปให้ JJ Abrams มากำกับแล้วก็เขียนบทแก้ไขจนกลายมาเป็น The Rise of Skywalker แทนแล้วเขาก็ยังมีผลงานเรื่องต่อไปร่วมกับดิสนีย์ก็คือ Pinocchio ฉบับ Live Actionนั่นเองก็ยังไม่รู้ว่าจะฉายเมื่อไหร่แต่ว่าก็ได้ตัวผู้กำกับแล้วก็คือพอลคิงผู้กำกับเพดดิงตันนั่นเองแล้วก็จริงๆอ่ะหนังแอบหยอดโมเมนต์โรแมนติกมาเล็กๆน้อยๆแบบเราดูแล้วมันก็กุบกิบน่ารักน่ารักแบบได้เห็นสีหน้าค่าตาของน้องมิลลี่แบบดูหวานๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆบางช่วงเราก็แอบมาคิดว่ามันใส่มานี่มันโอเคจริงเหรอมันคงโอเคแหละเขาถึงใส่มาเพราะเราก็ไม่มันเป็นแค่ความรู้สึกเล็กๆเฉยๆว่ามันดูขัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากใส่มาก็คิดซะว่ากรุบกริบไปละกันนะจ๊ะซึ่งตัวบทหนังเนี่ยนอกจากดัดแปลงได้ชาญฉลาดยังไม่พอก็ต้องปรบมือให้กับนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับที่มาช่วยกันเนรมิตโลกของเอโนล่าโฮมนี้ขึ้นมาด้วยก็ในส่วนของผู้กำกับก็เป็นผู้กำกับแฮร์รี่แบรดเบียซึ่งเขามาเนรมิตโลกของเอโนล่าโฮมได้มีความสดใสและก็ไม่อึมครึมมากเพราะว่าปกติในช่วงลอนดอนช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรพวกเนี้ยเขาก็มักจะชอบฉายภาพแบบใส่ฟิลเตอร์มืดๆทำมึนทำมึนควันแน่นๆแบบดูเก่าๆมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของตัวผู้กำกับแฮร์รี่เนี่ยถ่ายทอดแบบมีความติดดินมากง่ายๆเลยก็คือบ้านเมืองที่ดูเก่าดูเสื่อมโทรมอะไรประมาณนั้นน่ะเขาถ่ายทอดมาเป็นในลักษณะนั้นมากกว่าไม่ได้แบบใส่ฟิลเตอร์มืดๆใส่ควันแน่นๆซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันดูดีนะมันดูแบบมันดูเป็นสภาพสังคมที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะและมันมีความเป็นไปได้เพราะจริงๆเรารู้สึกว่าต่อให้ช่วงยุคนั้นควันเยอะอะไรเยอะก็จริงมันก็คงอาจจะไม่เป็นหมอกปกคลุมขนาดนั้นมั้งถึงแม้อย่างจีนเมื่อก่อนเขาก็มี PM 2.5 ตอนช่วงกลางคืนมันก็ดูมืดตึบอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็น่าจะไม่ใช่เมืองหมอกขนาดนั้นอันนี้ในความคิดเรานะแล้วในภาพฉายที่เป็นต่างจังหวัดอะของเขาก็จะมีแบบปลาเขียวชะอุ่มสีสันสดใสเล่นเฉดสีคือแบบโลกมันดูสดใสอะและยิ่งตัวเอโนล่าโฮมเป็นตัวหลักด้วยไงดังนั้นพอมีตัวละครที่เป็นผู้หญิงเป็นตัวหลักด้วยมันก็จะต้องเน้นสีสันนิดนึงถึงแม้จะเป็นภาพที่ ่ออกมาจากสายตาของผู้กำกับผู้ชายแต่เราก็รู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีเลยเพราะอย่าง Little Women ก็ทรงเดียวกันเป๊ะๆเลยแต่เพียงแค่ว่า Little Women อ่ะฉายภาพออกมาจากทางสายตาของผู้กำกับผู้หญิงแล้วก็ในส่วนของนักแสดงนำก็ต้องยอมรับในตัวของนักแสดงโฮมส์ทั้ง3คนเลยเริ่มกันที่คนแรกกับน้องมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์ที่รับบทเป็นเอโนล่าโฮมนางเอกของเรื่องนั่นเองซึ่งน้องมิลลี่เนี่ยก็ถ่ายทอดความแข็งแกร่งไหวพริบความน่ารักขี้เล่นแล้วก็ความเก่งกาจความชาญฉลาดของเอโนล่าโฮมออกมาได้เป็นอย่างดีแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องเหมาะกับบทนี้มากเพราะนอกจากน้องจะเป็นนักแสดงแล้วน้องยังเป็นโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยคือเรียกได้ว่าเก่งทั้งในและนอกจอเลยจริงๆอ่ะต่อมาเชอร์ล็อกโฮมนำแสดงโดยเฮนรี่คาวิลหรือซูเปอร์แมนจากแมนออฟสตีลนั่นเองแล้วก็พ่อคนค้าเนื้อจากเดอะวิชเชอร์นะจ๊ะซึ่งตัวหนังอ่ะก็ได้เพิ่มมิติตัวละครทั้งในด้านสังคมแล้วก็ความห่วงใยคนอื่นเพิ่มมากขึ้นให้กับตัวละครเชอร์ล็อกด้วยเอาจริงๆเราก็แอบรู้สึกว่ามันดูมีความหลุดคาแรคเตอร์ของโฮมไปนิดนึงไม่ได้เยอะมากคือโฮมในฉบับเนี้ยจะออกมาเป็นคุณพี่ชายผู้แสนอบอุ่นซึ่งเราดูแล้วแบบทุกช็อตที่ออกมานี่มีความอบอุ่นมากในขณะที่ถ้าของเดิมอ่ะเชอร์ล็อกโฮมจะไม่ค่อยสนใจใครไงจะมัวแต่สนใจแต่คดีขุกอยู่แต่กับสิ่งที่ตัวเองสนใจอะไรอย่างเงี้ยพอมาเวอร์ชันนี้เป็นผู้ชายที่อบอุ่นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่แย่นะแค่ยังไม่ชินคงอาจจะต้องขอเวลาอีกสักนิดนึงเดี๋ยวก็จะชินกับคุณโฮมที่เป็นพี่ชายอบอุ่นนั่นเองแต่เวลาใครมาพูดหาเรื่องอะไรเฮียเชอร์ล็อกเนี่ยเอาจริงๆเรากลัวมากเลยนะคือกลัวแบบเชอร์ล็อกหงุดหงิดเดินไปหักคอไม่ใช่อะไรคือมันเป็นเชอร์ล็อกโฮมเวอร์ชันที่เรารู้สึกว่ามันมีความล่ำบึกที่สุดในบรรดาทุกเวอร์ชันที่ผ่านมาแล้วอ่ะคือเอาจริงๆส่วนตัวเราแอบรู้สึกว่าเฮนรี่คาวิลอ่ะควรไปรับบทเป็นไมโครฟโฮมด้วยซ้ำเพราะดูจากรูปลักษณ์แล้วเรารู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับการเป็นไมโครฟมากกว่าเพราะอย่างที่เราบอกว่าเป็นโฮมเนี่ยคือหักคอคนตายได้เลยนะแบบล่ำเหลือเกินคือไม่ต้องสืบคดีอ่ะเจอคนร้ายก็หักคอเลยอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างแบบแกอยากไปเป็นดับเบิลโอเซเว่นก็ไม่ต้องยิงกันหรอกเดินไปหักคอก็จบเรื่องแล้วดูแบบล่ำบึกเหลือเกินก็ต้องกราบขอโทษเฮียเฮนรี่จากใจจริงด้วยเพราะมันลบภาพจาก Man of Steel ไม่ได้แล้วแบบหักคอดังกรับแล้วก็ต่อมากับโฮมส์คนที่3 Mycroft's Home ที่นำแสดงโดยแซมแคปลินซึ่งเราตอนดูนี่ยอมรับว่าหงุดหงิดกับ Mycroft เวอร์ชันนี้มากเพราะส่วนตัวเรารู้สึกว่า Mycroft เวอร์ชันเนี้ยมันหลุดออกจากนิยายเดิมของเซอร์อาร์เธอร์ไปซะเยอะมากเลยคือกลายเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกน่ารำคาญมากบังคับแบบบังคับทุกอย่างคือเอาจากเศษเสี้ยวความทรงจำที่เราพอจำได้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อ่านลายเชอร์ล็อกโฮมมานานแล้วตัวนิยายเนี่ยรู้สึกว่าของเดิมไมค์คอฟไม่ได้ชุ่ยชี้จุกจิกขนาดนี้คืออาจจะแบบมีชี้นิ้วสั่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยน้องก็แบบ up to you จ้าแบบอยากพูดอะไรก็พูดไปซึ่งตัวพี่ชายก็รู้อยู่แล้วว่าน้องก็ไม่ค่อยจะสนใจอะไรอย่างเงี้ยบังคับอะไรน้องไม่ได้ก็ได้แต่พูดแค่นั้นแต่ก็มีความห่วงใยนะในตอนที่พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แบบโอ้ยจุกจิกจุกจิกเหลือเกินคือลำคาญมากมากมากมากมากมากมากมากคือขนาดเราเป็นแค่คนดูอ่ะไม่ได้เป็นเอโนล่ายังลำคาญนะแล้วคิดสภาพว่าถ้าเราไปเป็นเอโนล่าแล้วก็คงแบบก็น่าจะยูจิสุใส่ไมโครฟไปสัก1กระบวนท่าแล้วอ่ะนะเพราะจุกจิกจุกจิกน่าลำคาญเหลือเกินคือเรารู้สึกว่ามันหลุดจากความเป็นไมโครฟของออริจินอลไปเลยก็ไม่แปลกใจที่มันจะมีเรื่องฟ้องร้องกันแต่รู้สึกว่าเรื่องฟ้องร้องเขาฟ้องในพาร์ทของเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยเขาไม่ได้ฟ้องในพาร์ทของไมค์คอฟเลยอาจจะฟ้องด้วยอันนี้เราไม่แน่ใจแล้วก็น้องลูอิสพาดิสที่มารับบทเป็นท่านหลอดไวท์คาวทิเบอรี่เนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าน่าจะตกสาวๆกันไปได้เยอะแน่นอนเพราะตอนเราดูเรารู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เซอร์ไพรส์มากคือไม่ใช่แค่บทนะเซอร์ไพรส์ความหล่อด้วยก็ไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึงยัดบทโรแมนติกมาเพราะจริงๆถ้าเราเป็นเอโนล่าเราก็รู้สึกว่าแบบมันดีต่อใจจังเลยแล้วแบบเขาก็ดูมีความแบบมีใจให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าใช้ได้นะแต่ดูเหมือนน้องก็เล่นตัวเยอะไปหน่อยอย่าเล่นตัวเล่นน้องเอ้ยอุตส่าห์เป็นถึงท่านหลอดนะจ๊ะก็เอาเป็นว่าไปเก็บดูความหล่อกันคุ้มแน่นอนแล้วก็อีกคนนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเฮเลนาบอนแฮมคาร์เตอร์ที่มารับบทเป็นยูเดเลียโฮมส์แม่ของโฮมทั้ง3 คือในเรื่องเราจะยังไม่ค่อยได้เห็นบทบาทของแม่โฮมทั้ง3อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็มีเรื่องราวที่เป็นเมนหลักอยู่นั่นแหละแต่เรารู้สึกว่าเขาแคสมาลงตัวนะดูจากลักษณะโครงหน้าก็มีความคล้ายกับเฮลลี่คาวิลด้วยแล้วก็มีความคล้ายกับน้องมิลลี่บ๊อบบี้ด้วยส่วนคล้ายกับเฮียแซมไหมนี่ไม่รู้เพราะเฮียแซมไว้หนวดเออแต่เราก็คิดว่าน่าจะคล้ายแหละแล้วเรารู้สึกว่ามันมีเคมีบางอย่างที่ลงตัวแล้วมีความเป็นครอบครัวกันจริงๆนะยังไงก็คงต้องรอดูภาคต่อไปเพราะว่าภาคนี้บทก็ไม่ได้มีเยอะมากแล้วก็อาจจะยังไม่รู้แบบแน่ชัดเต็มร้อยยังไม่กล้าฟันธงว่าเหมาะหรือเปล่าแต่ถ้าเอาความรู้สึกจากตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมาะกับการที่มาเป็นแม่ของโฮมส์ทั้ง3นะจ๊ะและสุดท้ายอันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะมันเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งของเอโนล่าโฮมเลยก็คือดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้แต่งและประพันธ์โดยเดเนียลเพมเบอร์ตันหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อหรือไม่คุ้นชื่อแต่ส่วนใหญ่น่าจะคุ้นชื่อกันเพราะว่าเขาโด่งดังถ้าเอาแบบคนรู้จักกันจริงๆกับผลงานเขาเลยก็คือ Spider-Man Into the Spider-Verse นั่นเองแล้วก็ยังมีผลงานอื่นอย่าง
The Man from Uncle คู่ดุไรปานี
ซึ่งเป็นเรื่องที่เราชอบเพลงประกอบมากมากมากแบบฟังวนไปเป็นปีอะเรื่องนั้นอะและผลงานเรื่องล่าสุดของเขาก็คือ Birth of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn อันนี้เป็นผลงานล่าสุดของเขาเลยเมื่อต้นปีนั่นเองแล้วก็มาเป็น Enola Home เรื่องล่าสุดซึ่งเพลงประกอบอะเรารู้สึกว่าเขาประพันธ์และแต่งออกมาได้ดีมากคือมันช่วยเสริมคาแรคเตอร์ให้กับเอโนล่าโฮมได้ดีแล้วก็ช่วยบิวให้เรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังด้วยคือมันเวิร์กอ่ะมันเวิร์กไม่พอมันมีบางช่วงนะที่เรารู้สึกว่าคีย์อ่ะเขามีความดึงของแมนฟอร์มอังเคิลมานิดนึงแล้วก็ดึงคีย์เพลงเชอร์ล็อกโฮมจากของฮันซิมเมอร์มาด้วยแล้วนอกจากบางคีย์จะขายกับดนตรีของ Hans Zimmer แล้วก็คล้ายกับ The Man from U.N.C.L.E. แล้วก็ยังมีความคล้ายดนตรีของ Harry Potter ที่ประพันธ์โดยจอห์นวิลเลียมอีกด้วยแต่ในองค์รวมทั้งหมดอ่ะเขาทำเพลงประกอบออกมาได้ดีมากขนาดเราไปฟังแยกเรายังรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นเพลงที่สามารถฟังเพลินๆระหว่างนั่งรถไปทำงานนั่งรถไปเรียนหรือระหว่างทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถเปิดฟังได้เพลินๆเลยจริงๆคือนอกจากลงตัวในหนังแล้วมาฟังแยกก็ยังดีด้วยก็ถ้าจะเสิร์ชหาก็เสิร์ชหาง่ายๆเลยว่า Enola Home Music from the Netflix Film เสิร์ชหาได้เลยแล้วก็ไปฟังเต็มๆอัลบั้มทั้งหมด29เพลง1ชั่วโมง6นาทีก็ครึ่งหนึ่งของหนังพอดีเพราะหนังมัน123นาทีก็2ชั่วโมง3นาทีนั่นเองนะจ๊ะสุดท้ายจะจบเทปแล้วเราก็อยากที่จะแนะนำให้ทุกคนดู Enola Home จริงๆเพราะว่ามันเป็นหนังที่ดีเรื่องนึงเลยและหนังเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่หนังสืบสวนธรรมดาทั่วไปอย่างเดียวแต่มันยังสอดแทรกและสะท้อนสังคมได้เป็นอย่างดีด้วยมันไม่เก่าเลยมันมีความเป็นปัจจุบันบ้างในส่วนที่สอดแทรกเข้ามาและเราเชื่อว่าอีก5เล่มที่เขาอยากทำต่ออีก5ภาคยังไงได้ทำแน่นอนเพราะภาคแรกก็ดูฮิตติดลมบนมากอ่ะเออแบบคนดูต่างก็ชอบกันเยอะอยู่ดังนั้นเราเชื่อว่ามีภาค2และยาวไปจนถึงภาค6แน่นอนเพราะหนังสือก็มีทั้งหมด6เล่มด้วยและ Netflix ไม่ยอมปล่อยที่จะไม่ทำภาคต่อแน่นอนนะจ๊ะก็ Enola Home สามารถรับชมได้ทาง Netflix แล้ววันนี้เปิดเทปเมื่อไหร่ฟังจบเมื่อไหร่ก็ไปสามารถรับชมได้เลยนะจ๊ะ My life is my own and the future is up to us It's time to switch off See you next episode